Bai, hementxe daude Mikel eta biok, zuk esan duzun bezala, bueno, hasieran sarrera horretatik informazio praktikoa eman dugu eta orain beste txoko batera gerturatu gara, faktoria honetako beste txoko batera, eskilara jetxi eta beheko partean gaude erakusketa gunean eta gurekin dugu erakusketa honen bisita gidatu egiteko, ba, gidari lanetan ariko zegun Mikel Leoz, erakusketako arduraduna, egunon Mikel.
Egunon.
Bueno, esan bezala, beheko parte honetan gauza asko, dago hemen ere kontatzeko eta ikasteko faktoria honetan oro har bezala, baina erakusketa interesgarria benetan hemen topatzen duguna eta saiatuko gara, ba bertan agertzen den informazioa, ba ina handi batean minipein larrazten zure bidez, esango dugu bueno, erakusketa berak txoko desberdinak ere badituela, gaika ere antolatuta dagoela, baina bereziki abia puntu honetan txoko berezi bat maketistak ageri direlako lanean, akuariumeko maketista dira eurek, eta gela berezitu bat hemen dutena aipatu beharrekoa baita ere, Mikel.
Bai, kaixo, bai, hemen daude gure modelistak, hobek, bueno, dia Gipuzkoako modelisten elkartekoak, eta, bueno, egoitza bat bertuten, honi etorri ziren, eta, bueno, guk eskaini genien hemen tarte bat, eta egia esan, bueno, ba, beste dimensio bat ematen diote ere zentroari, faktoriari, ez? Eta gainea, ba, bueno, beraien lana ere oso ona guretzat, ze bakoitzak egiten du bere proiektua, baina egin izan dire ere, hemengo modeliste batzuk egin dituzte, ba, erakusketan ditugun maketak. Eta gainea, maketa biek dira nolabait ikerkuntzarako ere bai, oso dira, ba, ikerkuntzara zuzendutako maketak ere bai. Talde erdutatik, ba, beraien laguntza oso onuragarria da guretzat.
Elkartrukea beraz, alba, Paulak gune bat, leku bat uzten die maketistei eta maketistek egiten duten lan horri esker, ba, ikerkuntzan sakontzeko aukera dago eta esan behar da, bueno, San Juan Baleontziaren jiran antolatuta dagoela hau guztia ere eta San Juan Baleontzi horren maketak ere egin dituztela eurek.
Bai, egin dituzte. Gero aparte, ba, bakoitzak egiten ditu bere gauzatxoak, ba, bere kapritxozko lanak eta hola. Ba, etxien egin beharrean, ba, hemen dituzte erosotasun guztiak, ba, makinak, materialak, eta bueno, ba, lagun arteko maketisten, modelisten lana beti izaten da oso bakartia, ez, bakoitza bere txokoan egiten, hor bere etxian, eta hemen, ba, bueno, ba, nola baita, oso gustura tortzen dira.
Eta giro goxoan, eta bai. Talde lana egin ez baita ere, eta bide batez esan bezala, hemen eraikitzen ari den San Juan Baleontzi horretarako, erreplika hori egiteko, ba, ekarpena ere egin dutela. Jarraituko dugu aurrera, erakusketan, eta beste atal batean, ikerkuntzari bideratutako atala dago hemen San Juan Baleontzia, bueno, agertu zenekoa eta haren ba, bueno, ondare hori agertu eta ikertu zenekoa, izen bat akaso nabarmendu behar da bereziki.
Bai, hemen, bueno, nola San Juanak dauka berezitasun bat eta da aurkitu zanean urazpian ja bagenekien San Juana ze ontzi izan, Baleontzi hori zein nortzan jabea, nortzan armadorea, ze gertatu zitzaion, gauza pila bat, ez da itsasontzi saskar anonimo bat. Hori eskertu behar diogu, ba, Selma Huxley ikerlariari, ba, 70ko hamarkadan hemen pasa zituen urte luziak, ba, batez ere Oñatin eta beste artxibategi batzutan, Burgosen eta Valladoliden lanean, ba, baresaleen historiak biltzen. Hor daude dokumentu pila bat, denek segiten hor zeudela, baina horiek ikertzea oso nekeza da, eta beak hartu zuen lan hori, eta nola baita osatu zuen, ba, San Juanaren historia, San Juanarekin, ze gertatu zen, eta noiz, nola, nun, eta bar. Eta berari esker, ba, gero, berandugo, ba, arkeologoek aurkitu ahal izan zuten itsasontzia. Orduan hor, beste izen bat ere aipatu behar duguna da, Robert Grenier, bia izan zen kanadiar arkeologoen, ba, Pas Kanadaren urpeko arkeologiaren burua, eta berak zuzendu zuen, ba, 6 urte luzetan egindako ikerketa guztia, eta ondoren ere bai, osea, 6 urtetan eitu ziren urazpian itsasontzia ikertzen. Eta, bueno, ba, Selma Huxley eta Robert Grenier dira hor, ba, bi figura importanteak. Izan ere, Robert da, ba, San Juanaren aita bitxia, gaur egun.
Bueno, bi izen nagusi horiek lagundu zutenak San Juan baleontzi hori topatzen eta behin topatuta ba horren jiran ikertzen eta bueno, aipatu dugu lehen ere saio honetan San Juan baleontzia Kanadako txoko horretan topatu zela bertan eta Red Bay izena duen gunea eta garrantzi berezia ere baduena eta eman zaiona baita ere munduko ondare bezala izendatua.
Baita bai, hala da 2013, hau da bueno, iaz, mundu kondare izendatu zuten, oinarrituta, ba, hori, ba, euskal astarnetan, 16. mendeko euskal astarnetan. Kotutan hartu behar da, ara joaten zirela urtero, igual 8-10 itsasontzi San Juana bezalakoak, igual biltzen ziren, ba, ez dakit, 800, agian 1000 marinel, eta itsasgizon, ba, lanean aitzen ziala, ba, uda eta udazkenean, eta gero jaitzultzen zianak. Orduan, hor, agertu dian arrastoak, ba, oso oso ugariak dira. Eta, bueno, garrantzi handia dute ere bai, bueno, ba, San Juana bera eta gero aurkitu diran, ba, beste itsasontzi gehiago badaude, identifikatu gabekoak, aurkitu dira labeak, aurkitu dira tailerrak, lantegiak, denetik aurkitu dira ere bai, bueno, holako nolabait kanposantu bat, 140 gorpu aurkitu dira bertan, ba, han hiltzen ziren, ba, tarteka hiltzen ziren, ba, marinelenak eta hola, eta hango bizitza ezagutzeko oso leku importantea da. Ara aurten, urte hobetan, ba, turista asko joaten dira hori ezagutzea, eta askok han ikasten dute, konturatzen dira euskaldunak zer ziren eta zer garrantzia zuten Kanadako hasierako historia eta sorkuntzan.
Bueno, hortxe, Red Bay, munduko ondare, euskal baleazalen aztarnetan oinarrituta, eta hori guztia hemen irudikatzen da, erakusketa honetan, argazki, panel, eta baita erreplika desberdinen bidez ere, ba, baleontzi horien erreplika txikiak ere ikus ditzazkegu, eta guztia oso ondo atonduta, egurrezko lurra, itsasoko harriak inguruan, sareak, bueno, sokak, itsasoarekin lotutako zerarekin, ba diseinuarekin guztia eta hemen urrengo panel hauetan San Juan bera, San Juan baleontzia bera ikusi daiteke.
Bai, hemen dago adibidez, ba hain zuzen ere, ba modelistatako batek Joseba Burdeinek egindako maketa bat eta beste bi, Paco Gomez, bi modelista, ba haiek egin dituzte, bueno, maketa hauek hemen erakusteko eta gainera, ba esan bezala, lagundu digute, ba, ikerkuntza prozesuan hasi baino lehen itsasontzia egiten, nolabait arazoak aurkitu behar dira, ba hori, hasi baino lehen, ez? Orduan maketa egiteak hortan asko lagundu digu. Ja aurrikusten nun izango diran arazo teknikoak eta nola konpondu. Eta horiek hemen daude eta hemen erakusten da, ba, pixka bat, ba, itsasontzia nolakoa zen. Orduan jendeak ja gero joaten danean pixka aurrerago itsasontzia bera ikustea, ja jabetzen da nolako zen, eta baita ere base garrantzi zeukan, ba, euskal ekonomian eta euskal gizartean.
Jarraituko dugu aurrera, asko dago ikusteko hemen, irakurtzeko eta ikasteko, ez dakit denbora emango digun guztia azaleratzen, baina beste zonalde honetan berriz, bueno, materialari, hornigaiei, ontzigintzaren jiran behar den hornigaiari eta hornigaiei egiten zaie erreferentzia, eta ikus ditzakegu batetik ezkerretako panel honetan burdinaren inguruko informazioa, zura, sakana eta irati ere ageri dira, sokak, bueno, azaldu guzu zer ikusi daitekeen.
Bai, alde hau, bueno, presiusarra da, ze, bueno, ontzigintzarako materialak ugariak dira. Eta gaina hemen egiten dugu lotura bat, ba, garai hartako, hau da, orain dela 400 urteko ontzigintza, eta gu orain egiten egian lanaren artean, ez? Adibidez, ba, burdina aipatzen degunean, aipatzen degun nola Euskal Herriak, ba, sekulako siderurgia izan zuen garai hartan, eta horren arrastoak hor ditugu, ba, Aborregi, Mirandaola, El Pobal eta holako burdinolak nola existitzen diren. Eta gero, ba, zura, bueno, zurarena oso garrantzitsua da, ze egia da esan zela kontziak, ba, modu jarraian erekial izateko hemen zegoela oso basogintza landua, eta gaur egun gezurra baldin badirudi laguntza guztiak hau egurra lortzeko, eta han adibidez badago gaur egun, ba, guk kalkulatutako ibilbide berezi bat, ba, basoaren garrantzia ezagutzen dut. Sakana bezala aipatu behar ditugu ere, bueno, ba irati, bueno, ba Zaraitzuko juntak emango dizkigu ere ba iseiak mastaketa egiteko. Horiek gurutzeak behar dira hor eta bereiek eskainiko dizkigute.
Esango dugu Sakanako gaia eta bueno, zuhaitzena ere landuko dugula geroago, ze Sakanako lagunekin ere hitz egingo dugu eta sakonduko dugu horretan. Iruditzen bazaizu aurrera jarraituko dugu, ez dakit seinalea guzti zongi sartzen den, tarteka eteten da, moztutzen da, baina saiatuko gara, hemen erakusketa honetan barna, Almaholako faktoria honen azpikaldean gaude, etxe honetako azpikaldean, eta ia lortzen dugun, bueno, tajuz komunikatzen dea, baina esan bezala, informazio asko, eta asko ikasi daiteke hemen, hornigaiei buruz ari ginen, aipatu dugu zura, aipatu dugu ikatza baitare, burdina aipatu dugu, eta orain hemen aurrez aurre ditugunak sagarrak eta bueno, baserri bat, sagardutegi bat ere izan daitekenak, kupelak, konta iguzu Mikel.
Bai, bueno, lehen ikusi ditugunak ziren ontziarekiko materialak, orain ja ikusten ontzia hornitzeko, hau da, ze, ba, jane danak eta holako gauza behar zirenak, eta hor garrantzi berezia duka sagardoa, ze badakigu, bueno, sagardoa da gure nazionala eta nahi desuna, baina egia 16. mendean zeukala oso garrantzi berezia eta Euskal Herrian produzitzen zen sagardoa kopuru industrialetan, batez ere ez bakarrik bertako jendea hornitzeko, baizik eta Ternuara joan behar zuten minelei edaria emateko, kontutan ezin zutela, bidean ezin zutela urik edan, nuen behar zuten ba, edari alkoholdun bat eta sagardoa ematen zuten, eta mila, bueno, milioika litro ekoizten ziren Igartubeiti bezalako baserrietan. Igartubeiti da gaur egun daukagu bitxi bat Gipuzkoan, baina holako asko zeuden bere garaian. Eta nolabait zian tolare erraldoiak beharra zegoelako. Produzitu bertzan sagardo pila bat marinel guzti haiei emateko. Eta hori da hemen, ba, pixka bat aldarrikatzen dena, ba, nola, ba, adibidez, ba, eskio itxason dagoen baserri batek, nola produzitu bertzun sagardoa, ez horrego bakarrik, beste, esan bezala milaka olako baserrik, ba, itxasontzi horiek hornitzeko, hau da, lurralde osoa dinamizatzen zen, mugitzen zen, Ternuko marinelen beharrak asetu alizateko.
Zenbat sektore ukitzen zituen, ontzigintzaren jiran zenbat sektore bueno, indartzen ziren baitare eta beharrezkoak ziren horietako bat sagardoa aipatu duzun bezala, ba, marinel horiek ornitu alizateko eta erakusketa honetan azken parte honetan berriz ikusi dezakegun panel honetan dio Euskal Arrantzalen mundu berria.
Bai, hala da, esaten denean mundu berria, ba hori, ba Amerika eta guzti hori, ba oso zabala da hori, baina claro, Euskal Arrantzaleena zen nolabait Ternua. Gaur egun, ba Kanada estatuatuaren ipar ekialdeko kostaldea eta hori izan beraien bueno, ironikoki esan nuke jolaslekua, han ibiltzen ziren, han eroso ibiltzen ziren, bakailuan, bale arrantzan, bueno, olako jardueratan, eta gainera guzti horietan maizu ziren, eta jarduera guzti horiek eman ziren nolabait aitzak edo bueno, aukera, bertako biztanleekin, hau da, indiarrekin eta inuitekin eta harremana izateko. Eta kurioso da, eta jende askoi kostatu sinistea, baina haiei esker euskera bihurtu zen europearren eta amerikarren arteko harreman hizkuntza. Hizkuntz nagusia.
Euskaraz egiten zuten Kanadan.
Bai, hala da, indiarrek ikasi zuten euskaraz, eta, bueno, ba, nolabait, ez da bakarrik euskaraz ikastea. Segurki hemengoek ere ikasi zuten hango hizkuntza, naiz eta gaur egun ba, horren evidentzia edo arrastorik ez dugu. Baina, baseo, nolako, bueno, anaitasun bat, uso konplizidade bat esango nuke euskaldunen eta indiarren artean. Horrek, bueno, hori Amerikako historian, nik ez ezautzen horreko parerik, ez dago beste kasurik, nidak idanez. Ez da harreman puntual bat, da harreman bat, iraun zuena hamarkadak eta hamarkadak. Eta nola baita hori gainea, horrek arrastak utzi ditu. No, adibidez, euskal toponimian, hemen daukagu kopia bat, karta bat, karta nautiko baten kopia bat, eta hor daude, bueno, hori da euskaldun batek egindakoa 17. Mendean, frantsesen elkarguz, eta da kasualitatea frantsesek enkargatze euskaldun batei eitea hango karta bat, ze euskaldunak zian esan bezala hango, bueno, ba, jaunda jabeak nolabait, ez? Eta ordun, ba, gizon honek, Pierres de Etxeberrik, zigurukoak, egin zuen karta bat, eta hor markatzen ditu toponimo pila bat, bertako lekuetako izen pila bat. Eta horietako askok daude euskeraz, horrek, eta gaina asko gero dira, nolait, aditzera ematen digu, ematen nola, gaur egun erabiltzen dian izenak, ba, arraro batenak edo pentsatzen duena igual diala ba, jatorri indiarrekoak edo frantsesak edola, ba, euskal jatorrizko izenak nola diran. Horrek adierazten du, garrantzia zuten euskaldunak ez bakarrik Red Bay herrixka txiki hartan, baizik eta Kanada guztian. Eta bide batez Kanadako ba, hasierako historian nola baita.
Bueno, horrek erakusten du, akaso, bueno, beti gure txikitasunean ari gara, baina haratago ere gure aztarna utzi dugula euskaldunok eta eraginkorra eta handia izan dela baita ere gure historian izandako eragina hemen eta baita hemendik kanpo ere eta hementxe amaituko dugu erakusketa. Ez dakit zerbait gehiago gehituko zenuken laburrean, Mikel, beste gai batzuk ere baitugulako lantzeko eta asko dagolako hemen kontatzeko, baina erakusketa honetako amaiera bezala.
Bai, oso laburki, nolabait San Juanaren inguruan sortu da pixka bat San Juan sarea, hemen ere adierazten dana pixka bat, eta da nola aipatu dugu Sakanako zura, aipatu dugu Iratiko zuaitzak, eta ere aipatu behar dugu nola Burgosen, badago Quintanar de la Sierra herri bat, eta hangoek alkitrana egiten dute modu tradizionalean. Eta alkitrana da gu behar dugun lehen gai horietako bat, gaur egun eosien dendan aurkitzen ez dena. Eta beraiek nolabait ba, bueno, proiektu haman komun bat daukagu beraiekin, eta orduan beraiek aidea hori produzitzen ba, guretzat. Eta daude segulako ilusioarekin eta segulako gogoarekin. Hori bea gertatzen da, sola buki, esaten dut ere bai, ba, hor Fitero, Nafarroaren goaldean, eta ondoan dauden ba, Agreda eta Zerbera, Zerbera del Rio Alama, hori daude Rioxan eta Sorian, eta hor adibidez kalamua produzitzen aidea guretzat, ba, sokak eta horrekin egiteko. Aha. Eta ez nituen utzi nahi batu gabe.
Aha. Gero ere aipatuko ditugu, bueno, bestak beste estalpera joko dugulako, San Juan Baleontzia eraikitzen ari den gune horretara, eta bueno, alkitranakin ere lanean ari dira bertan, eta aipatuko dugu baita, baina bueno, ba, erakusketa honetatik agurtuko gara, hemen Ternuako mapak, euskaren eta Ternuako hizkuntzen arteko arragoa, baletxalup bilakaera, euskal baletxalupa, bueno, txalupa baten erreplika ere agertzen da bertan, eta bueno, zer esango dugu, oso interesgarria, gauza asko ikas daitezkeena erakusketa honetan, eta gaurkoan saiatu gara, ba, lagurpentxo bat egiten, horixe, hemendi, Jon Mikel Fernandez, ezakiten zuten diazun.